Білім іздену үшін дәулет керек емес. Оған кедергі сіздің дәулетсіз болғаныңыз, сіздің несібеңіздің аздау болғаны, он кедергі бола алмайды, себеп те бола алмайды. Сондықтан да Алла Тағалаға білімсіздіктен артық күнә жасалмаған. Бір ғалымдардан надандықтан да бір ауыр күнәні білесіз бе деп сұрағанда, былай деген екен: надан екенінен надан болу деп. Яғни бұның мағынасы, адам надан бола тұра, білімсіз болып, өзінің надан екенінен бейхабар болу. Адамдар төрт түрлі болып келеді дейді ғалымдар. Бір адам бар, ол өзі біледі, және білетінде өзі біледі, яғни сенімді. Біледі, білімді адам, және сол өзінің білетініне де сенімді білетін адам, олар ғалымдар деп. Олардың артынан ілесіңіздер. Демек ол білім алған, білім алғанына да және сенімді, сол алған білімін толық жеткізуіне де жол көрсетуіне сенімді болған адам бұл ғалымдар. Оның соңынан ілесіңіздер. Және бір екінші тапты адамдар бар. Ол біледі, бірақ та білетінін білмейді депті. Ол ұйқыдағы адам депті. Оны оятыңдар. Оған кішкене ғафілде болуы мүмкін. Бірақ ол адамды оятсаңдар, әлгі ғалымдардың соңынан ерін. Үшінші бір санаттағы адамдар, олар бір адам бар білмейді, және өзінің білмейтінін біледі. Ол өзі білмейді, бірақ білмейтін мойындайды. Қандай жақсы? Білмейтін мойындайды. Білсе де білмесе де әйтеуір сөзден қалмау керек деп, ана жерде әңгімені соғып қалып, айтыр сөз болсын деп әшейін айтып отырмын ғой десе не болады? Әшейін айта берсеңіз не болады әлім? Мен анадан естіген едім, пәленнен көрген едім, яки болмаса ешқандай бір шариғи негізі жоқ. Айтатын болса, нағыз осы жердегі айтылғанда үшінші санаттағы адам болады. Бір адам бар білмейді, әрі өзінің білмейтінін біледі. Бұл білімсіз адам. Бірақ оған үйретіңіздер. Әлі де бұнда да үміт бар. Мұнан алдың санаттағы адамда да үміт бар. Біріншісі талашшы ол ғалымдар. Ал енді төртінші санатты адамдар. Тағы да бір адам бар, білмейді, әрі білмейтін де білмейді. Өзі білмейді шынында да. Өзін сол білмейтінін білмейді де, мойындағысы да келмейді. Ол адам сізбенен жөні келсе де, келмесе де білуге ұмтылмайды. Ода ниет жоқ. Оған әрекет жасамайды. Білетін адамдардан сұрауға да, онда ықылас та, әрекет те жоқ. Міне ол адамдар ең ішіндегі сорақысы деп. Бұл адамнан сақтаныңыздар, оған жоламаңдар деп. Сондықтан да надандардың құлшылығы әдет дағды, ал ғалымдардың әдет дағдысы құлшылық деген сөз бар.